لسرتاک خصم دست پیش ماموسای پیشینی زمکوی صلاح الدین و هرواکاک جبار عزیز اندامی کمیته نواندی حزب زحمتکشانی کردستان جارکتر خوشاتم و برنامکانی بشی کردی دنگی امریکا. اوی رچاو دکرید هر دست پیکردین شر نیوان تورستان دولتی اسلامی داعش و کرد ام تورستانه هر لو پاری کردستان و بگری لکوبانی و شنگال و تا کرکوک جلوله با آسانی آلوگور هیزکانین دکن. آیا هیز کردیکان به پیش مرگ و هیز دیجه ترور بزانیاریکان لطاکتیککانی داعش تیگیشتون که کسان با لطو دست پیکن؟
دزانی براسی که لو موضوعانی که لما ویا بدو دا چونی وی هیرشکانی داعش کری بسر کردستان با عام با معنی فراوانکی کردستان یکی دوشتانه که زور زق و برچاو وی که داعش زور دقیق تر یعنی زور ورتر لگمی به اصلاح سربازی زیادتر لکردستان ازانه با معنی که او تاکتیکانی بکاری بن او شیوازانی که بردوام لگورانه یعنی وکو تاکتیکی میدانی شر بکاری بن کشان دا که براسی گروپی که خیلی سرکردیتی هزی سربازی داعشکا امانه تا حدی که زور آشنان به شری سربازی جبهی و لهمان که تا رادهی که زور آشنان به شری چریکی بوی مده بینین ناوه ناوه لهنده برای شرل کردستان بونمونو که کرکوک و که مخمورو یعنی که کوبانی ام تاکتیکانه دا گوره و اما پیشان دا که اقلیتی که سربازی هی یعنی اقلیتی که استراتژیک به معنی سربازی هی کلان داعش و دتوانی پیروی کمالک خال بکه و به پیچوانی لبرانبرا از کردیکان اساسا بردوام لبرانبرم تاکتیکات جورک لتیکوتنیان رو بر رابطه و با معنی که اوان تاکتیک کن به انجام مگه دین پیش و زربکی خواه نوشینن دو جاد هزی کردستان به هزی که زورتلا و به هزینه که زورتلا چید پیش و کواتر لکوی بابت که دمیو بلیم که جورگ لزیندوبون هی لتاکتیک کنی که داعش لکاری سربازی خواه بکاری با ولک برانبرا جورگ لپسیبون یا نااکتیبون هی لأو تاکتیک کنی که هزی پیجمرگل رو برونوی داعش بکاری دیده
که که جبار روانی نیوه؟
دیارم اما سازور جوان اشاره ای پی که داعش هزی چی منظمه هزی چی رخراوه هزی اگدیه تنها لزمنه چی دیاری کراو دا حال توقی بین داعش لانو برنامه رجی چی سربازی و سیاسی حتی سیاسی شی لانده پشتا که در دوام جولو گمه سیاسی و گمه سربازی لانده نوچکه داده کد اوه دی بینین ده ماوی چنمانجی او شرانه که داعش روبروی سی هزکان عراق بود تولا لعراق دا و چی روبروی هزی پیشمرگه بود تولا نوچکانی حرمی کردستان دا زور لزانه نه در فتی لو کلینو کلینانه بینی وکا لابواری سربازی ده هن چلا عراق و چلا حرمی کردستانیش ده بطایبت ایما لحرمی کردستان لدوائی او هرشانی داعش سندین کلینی گوده لناو هز سربازی کانی حرمی کردستان و لناو هزی پیشمرگه ده در کوتن که همو من شکستکان من بینی بلان بمروری زمان بطیتی پرینی کات ناوی اوچان منگه دکره بلان پیشمرگه تا حده و تابتی لیم شاره سالانه چند روز رابردو ده حد با دکی که ورده ورده پیده گیم چه لتاکتیک و جوله سربازیکانی داعش هر بایش نبینی پلابرکانی داعش که بردوام ادامه یعنه لبران برهزی پیشمرگه کردستان بلان هزی پیشمرگه منظم تر تا حده که توانیویتی روبروی هم بیتوانه که امش توانیویتی هم زیانکان تا حده کم تر بکاته زیانکان هزی پیشمرگه کم تر بکاته و هم زیانکانی برانبر زکانی داعش زیاد بکات و او شفتانی که داعشیش بتایبتی لمتیقی کوبانی و بسری داعت کاریگری گوری لسر ورو هزو توانای اوان دروس کردوالا
که جبار
وزتان حریمی کردوستان
که جبار بیتی گشن لنشو پلانکانی داعش دکری رگاین لیا گرد و یا خود آیا کرد او توانای سربازی هی که نخشه گی تکمه دش به داعش دابر رجی؟
اما سرطا و کتم سرطا هزی پیشمرگا و که هزی چی نا اکتیف برامبر با هرشکانی داعش برامبر با پلانکانی داعش درکود بلان لئیستا دا حج دکی با هوا او گرانکاریانی که هم هزی پیشمرگا و هم حاتمناوی هزنی و دولت یکان و هم شوانی کنون راهنان با هزی پیشمرگا حج با جورگ للا گرانکاری دکی لپلانکانی هزی پیشمرگی کردستان دا که تا حدیک کاریگر بون پلانکان و تا حدیک توانیویانا بربستیک دروست کن در توانی بلی او پلانکان سرکوت با توایی مانا گریش بنا پلی کتایی سرکوت نکتایی نا بلان تا حدیک توانیویانا بربست دروست کن و تا حدیک توانیویانا تراتیجکانی داعش لبواری سربازی دا حل بگرند و ڕوانینەکانیان بەرامبەر بە پلانەکانی داعش ئەکتیڤتر بووە لە پێشوو.
باش کاکە حوسام، لە دەمێکدا ئامادەکاریەکی هەرە گەورە کرا بۆ گرتنەوەی شنگال و پرۆپاگەندێکی زۆریشی بۆ کرا، بەڵام نەکەرەو کار ئەنجام نەدرا، بەڵکو ڕێگە درا هێرشێکی لەو جۆرەش بۆ سەر کەرکووک بکرێت. ئیوە چ خوێنەوەکتان بۆەوە هەیە؟
پێش ئەوەی بچمە سەر مۆزوی شنگال، بە نسبەتی ئەو پرسیارەی کە لە کارجەبەر کرد، حەزم کرد خاڵێک ئیشارە پێ بکەم، چونکو پێم وابێنم کاتانە مرۆڤ باشتر وایە هێندێژە بیر لە ڕێکاریش بکاتەوە. ئەویش ئەوەیە کە تاکو ئێستا سیاسەتی هەرێمی کوردستان لە بواری سەربازی بۆ ڕووبەڕووبوونی داعش ئەساسن سیاسەتێکی ئەکتیڤی بەرگری بووە، یانە بتوانێت بەرگری بکات. بەردەوام سیاسەتوانانی کوردیش باس دەواکەن کە ئێمە دەمانێت سنوورەکانی کوردستان بپارێزێت، بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا بینیمانە ئەم سیاسەتە بەرگریە گەیشتن بە سنوورەکانی کوردستان، لەگەڵ خۆیان کۆمەڵی کێشە لە ناوچەی موسڵ دێنێتەکایەوە، کۆمەڵی کێشەیش ناوچەی کەرکووک. کەواتە ئێستا پێویستە بەوە کە سیاسەتەکە بگۆڕێت بەو مانایە کە هێرشێکی محافظەکارانە بێ بۆ دروستکردنی ناوچەیەکی مەدەنی لە نێوان هەرێمی کوردستان و داعشا. لەواقع ئەگەر سیاسەتی هێرشی کە من لەگەڵەوە دانیم بە هیچ شێوەی سیاسەتی هێرشی کوردستان بە مانای گرتنەوەی موسڵ یان بوونە بەڵا پێشەنگیەوەی کە بە سڵات داعش بتوان داعش لەناو بووە، بەو مانایە کە بتوانێت گوشار بخاتە سەر داعش تا سنوورێکی دیاریکرا بکرێتە سنوورێکی مەدەنی، بۆی کە داعش نتوانێت لەم تاکتیکانە تاکتیکە ناوەناوانە بەکار بێنێەوە کۆمەڵ فەرماندەی گەورە و یان پێشمەرگە لەناو بچن. دووەمین مۆزوعە کە پەیوەندی بە پرسیارەکەی جەنابتەوەی، ئەویش مۆزوعی شنگالە. لە مۆزوعی شنگالە بەڕاستی ئێمە سەربازی مەیدانی نیان لە مەیدانەکانین کە بزانین چییە و چی ڕوودەدا لەو وارە، بەڵام ئەوەی کە لە دوورەوە دەتوانین خوێندنەوە لەسەر بکەینەوەی کە مەوزوعی شنگال لە بواری سیاسی و تۆزێک گیر و گرفتی تیایە، و ئەم گیر و گرفتە تەنیا پەیوەندی نییە بە نێو خۆی هەرێمی کوردستانە، بەڵکو مۆزوعەکە مۆزوعێکی ئەقلیمی یان ناوچەییە. کەواتە من پێم وایە سیاسەتوانانی کورد لە ئێستادا هەوڵدەن کە بە جۆرێک بە ئارامی ئەم مۆزوعە چارەسەر بکەن تا بتوانێ ئەو گەمە سیاسیە کە بۆ تێکەڵی ئەم مۆزوعە بووە بتوانێ لە شوێنێکا کۆنترۆڵ بکرێ یان ئیدارە بکرێ یان مدیریەت بکرێ.
کاک جەبار، باس لە پلانێکی هەرێمی دژ بە کوور دەکرێت کە لە ڕێگای داعشەوە پیادە دەکرێت. ئەم پلانە گۆمان دەچێت دەسەر کێ؟ تورکیا، عەرەبستانی سعودی، وڵاتانی کەنداو یا ئیران؟
بەڵێ، بێگومان پلانە هەرێمیەکان کە ئەمڕۆ نین. من لە ساڵی 92 کە هەرێمی کوردستان وەکو دیفاکتۆیەک لە بەرامبەر حکومەتی عێراقی قبوڵ کراوە، بەردەوام پلان و هەڕەشە لەسەر هەرێمی کوردستان هەبووە. و ئەوەی کە ئێستاش لە ڕێگەی داعشەوە ئەو ئەجەندای دەویستێکی بۆ جێبەجێکردنی لە سەرەتاوە چەند نهێنیەک بڵاو کراوەتەوە کە لەسەرەوەی کە دەوڵەتانی ناوچەکە و بەتایبەتی قەتەر، سعودیە، تورکیا هەموویان بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەم پلانجێڕیە هەست لە بەشداریکردنیان دەکرێت، بەتایبەتی کە لە ساڵی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان پلان و بەرنامە ڕێژی بۆ هەندێک شتی شت دەکرد، بەتایبەتی بۆ پرسی دەوڵەتی سەربەخۆ و پیسەربەخۆ یەکێک لە ئەجەنداکان و کە بەردەوام قسەی لەسەر دەکرا. تێکچوونی پەیوەندیەکان نێوان هەرێم و بەغدا لەسەر کۆمەڵێک پرسی ستراتیژی کە ئەم پرسەی بە شێوەیەکی زیندوو هێشت بۆوە. ئەمە وای کردو کە دەوڵەتانی ناوچەکە داعش وەکو هێزێک بەکار بهێنن بەرامبەر بە هەرێمی کوردستانەوە لە ناوچەکەشدا بۆ بەجێگەیاندنی ئامانج و ستراتیژیەکانی خۆیان بۆ هێشتنەوەی ئیشتالیە لە ناوچەکەدا تا بتوانن ئەجەندا و بەرنامە سیاسیەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن، تا وەکو بەرامبەرەکانی داعش وەکو هێزی زەعیف بەردەوام بگەڕێنەوە بۆ ئەم دەوڵەتانەوە بۆ پێدایستیەکانی خۆیان. ئەمە وای کرد کە ئەو دەوڵەتان بەتایبەت تورکیاش کە دەبینین لە کۆبانی لە دوای تێکشکانی داعش بە ئاشکرا ڕەزێب ئەردۆغان لێدوان دەدات، تەفریح دەدات لەسەرەوەی کە ئێمە هەرێمێکی تری کوردی لە ڕۆژئاوای کوردستان قبوڵ ناکەین، کە بێگومان کە ئەمەی باشووریشیان قبوڵ کردووە لە خۆشی و لە خۆشویستنی کورد نییە لەم بەشەی کوردستاندا، بەڵکو تەنها ئەو دیفاکتۆیە بووە کە پێشتر کۆمەڵگای نێودەوڵەتی قبوڵی کردووە. تورکیا وەکو هێزێک ناچار مامەڵەی لەگەڵ کردووە کە مامەڵەکردنەکەشی مامەڵەیەک نەبووە، وەکو هەرێمێک مامەڵەی لەگەڵ کردووە. زۆر جار مامەڵەکان مامەڵەی حیزبی بوون، مامەڵەکان نەگەیوەتە مامەڵەی سیاسی لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا، وەکو پارتە سیاسیەکان مامەڵەی لەگەڵ حیزب سیاسیەکاندا کرد. بێگومان هەموو ئەمانە تاثیر لە سیاست و استراتیژی و دەوڵەتانەدا دروست دەکات بۆ ئەوەی بیانەوێت بە جۆرە لە جۆرەکان ئەم خەونەی کورد جارێکی تر بەرەودراوە بەرنەوە.
باشە کاکۆستان، ئیوە ڕوانیتان چێ کە لە کاتێکی دەبینین ئەمڕوو لە هەما لە ناوچەکەدا شەڕێک هەیە لە نیوان ئیران و عەرەب، ئیران و تورکیا، تورکیا لە هەمان کات لەگەڵ عەرەبەکاندا و کوردیشم ناوەگیری کەوتووە؟
سزانی پێما بێ لە هێندێ جار لە بەرنامەکانی دیکەی شە باسمان کردووە پیگی جیوپولیتیکی کردستان پیگی که جورک ل بیکو گریدانی او هاوکش سیاسیانا که ناوچکا هی بو معنی که ملا واری جغرافیایی و واری سیاسی و ل پوزیشنی که ل پیگی دین که هاوکش سیاسی کنی ناوچه للای اما کود بیتوا جا اگر ایمل ام هاوکش سیاسی اندم ناوچه للای اما کود بیتوا کوات فوکوس یان سیاست کردن یان زخت کردن یان درفت هات نپیش بو ام هریما لواقع روزانه و لگل جیانی تاکی کرده و من نتوانی تایب برافی تایب بریتانیا قناغی که دیاری کرده ویش نیه بردوام ام سنوده ایمال درجه میجو ام تایبت من دیگه خویه بو کواتا لئیست دا او هاوکش سیاسیانی که نوچکا های کچن نیوان سنو شیعه چن نیوان ایران و ترکیه چن نیوان برای ترکیه و برای ایران هموان هولدن ام نوچه جوری بخنه لای خویانه و بوی که بتوانم با آسانی بگن بو سیاستانه و برژوندیانه که هانه بو معنی که ایران اگه بتوانه حرمی کلسان لبری خویده بی زور با آسانی دست یگه با سوریه لویو دست یگه با لبنان للبنان دست یگه با فلسطین یعنی رگه که وشکعی کراوه بو که بتوانه ام موضوعهین بکا ولا بارکه که دیشه و اگر ترکیه بتوانه حرمی کلسان لبری خویده بنه دتوانه کنگ لی ایران حل بچنه بو معنی بتوانه پیگه که ساز بکا بو هیز سنیانه یعنی او استراتژی سنی گرایانه که هیتی تاکو بتوانه جورک لخ سنور بند یکی عثمانی زندوب که دوا کواته همو معنی گره تو بو که ایمال شوینه کن ایمال پیگه کن ایمال مکوی که جیگه من بو تولم دنیایه که ام هاوکش سیاسیانه بردوام لناو کارگریان لسر تاکی کن لسر سیاستی کن لسر حزبی کرد لسر کلتوری کرد و لسر منتالفه اساسا اقلیتی ایمه بو کرد نتوانه لم گمه بیترف بی بلان دتوانه لم گمه بشیوه جیرانه معمال بکاته توانی جورت لحاو سنگی پیگ بیره
کاو جبار رو بروی دانین اگر هاو آهنگی که باشتر هبوای لنوان هزکانی پیشمرگ دجا ترور هزکان جرد سلاتی پارتی لگل یکیتی و هر وها روان نوی او گرژی که لنوان پارتی یکیتی هیا کرده ایتوانی دسکوتی که باشتری هبوایا
بگمان اوه چه کلوی شکالتانی که بردام ناو و تایبتی هزی پیشمرگ در رنجی داوت اوه شکالت وجود برای چی که در نوان پارتی سیاسکان در روی سیاسی و هفو همیشه گوات راوت و بوبار اثر بازیخش و هزی پیشمرگش او دابش بونه که نسرطای گروز بونی و هفو حتا ایسا ایدامه و ریجه هیا در کردستان در چندین هزی جورا و جور هیا هزی پیشمرگ هیا جسیدور هیا زیروانی هیا که همو امانه سر به پارتی سیاسکان ولی نو پارتی سیاسکان به هنده چین ولی ام با کسی تایبتیش هیا نو با پارتی کش که ام همه هنجی و پیکاو بونه نبینی به گمان تأثیر لسر کارگری امیزش دروز دکر لبرگری کردن حتی لجور رخصستن لجور راهنان و پیدایستکانیان حتی لسر نفسیت و درونی خلق کردستان که دائما جورگ لدردونجی هی برانبر به امیزا که بجور لجورکان امیزانا بونه بشکل لپارتی سیاسیکان و پارتی سیاسیکان با مصالح و برژوندی مرام تبتکانی خواهم بیجونه من که اماش حد چیزه که بم جوره تیروانی بیجی گشتی با دروز بو بگمان ام حساد او کاریگری خود جوهری نامینه که با چه مرام دروز با امنجکی چیه و دبیر چی با خلق که تا اصلا حرم کردستان دا او همه هنجی و هنجی نیه لنوان حسادکان دا و حتی سیدیش دا که اراده رخصنی ام حسا با هزش نیشتیمانی هز یک لچوچه وزارت پیشمرگه در کب کرده و چی دیکه ولعی با پرتسیاز یکن و با کسب تایبت یکن نمینه یعنی اراده یک نی با رخصتنی که به گمان امد کاریگری لسر ام هزه دادنه و با آیندش براسی خطریت بده دیانه ام خوناقی اویه که ام هزه رگ بخرید چی دیکه لجر هیمنه و هیبتی پارتی سیاسی کن در نهج دیتوانه. دبیت هزه او نشتیمانیان حولاتیان هرمی کردستان به هزی خواهانی بزنن سی بی که پارتی سیاسی کن با مصالح برجواندی و مرامت عبتیگانی خواهان بکاری نهینه. به گمان هزی پیشمرگه هرین خلق کردستان لتاریخ خوی داولا و تایچ گورید لسر دلون نسیب خلق کبوا. و ناکره سی بی که پارتی سیاسی کن هم هزه بم جوری ایسان عملات کن باقو دوید دست برداری اوزن که چیدی که مصالح حزبی کانی من نویزی کشور قدر پاریزن باقو مصالح نیمانی نتویه که نمصالح تایده کانی اوان گرین کرو گوره تره
که اگه اوستان دعا پی بی ایوه
من استطیع اوی که اگر پیوندی هبه به موضوع که خومانه اوی که امروحاتو تارو براستی لکردسان کشی که زور گوره هی اوی شوی که دا دخلاتی دولتیان قدرتی دولتیان هیزی حکومت اساسا نبوتا هیزی که همو هیزی سیاسی کن لچوچو یکو بنو لو رهندو خوان پی ناسه کن بوی او کشانی که بنسبتی هیزی سربازی و بنسبتی باسی آبوری و یعنی باری سیاسی دید که و همو امانه دگره تو بوی که یمه هشتا لحریمی کلسان نمان توانی کلتوری که والی باری سیاسی و ظالب کن و اوتوریتی که والی باری سیاسی و بینی نکای و منطقی که والی باری آبوری و برهم بینیم که اساسا همویان رویان لحکومت بی و حکومت مرجع بی لدعوزاندیم موضوعنا که واتا همو مانه در دقیقی که او بوی که یمه لباشوری کلسان باور من باوه بی که حکومت هی باور من باوه بی که استراتیجی هی و همو مانه در قرار تو بوی که او تاکانی که لناو امنیستی جانا کارکن به شیوی که جوهری باوریان به اراده کرد و که دولت یعنی و که در صلاح کرد.
که کسامه دست پیش لیکل رو ماموسایی پیشینی زنکوی صلاح دین و هر وقت که جبار عزیز اندامی کمیته نواندی حزب زحمت کشانی کردستان زور زور سپاس.
سپاس چه بروی.